Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jo da til slutt I Sarpsborg fengsel.
Ja,
og der der begår jeg mitt første drap da.
Ikke sant. Ja, kan du fortelle om det også da. Det mye som skjer I den tiden der, for å si det sånn. Det ja, altså, det drar på seg mye store saker.
Det jo 92 hvor så å si hele mitt domsgrunnlag da.
Ja.
Jo, ja, altså det jo en rømningssituasjon da hvor jeg skyter og dreper en fengselsbetjent.
Du kan fortelle om situasjonen, eller hva som skjer der egentlig? Sånn fra...
Nei, altså, det... Jeg blir jo kritisert for at jeg omtaler det som en ulykke.
Mm.
Fordi det står jo I dommen at det et forsettlig drap. Men, altså, jeg hadde jo aldri noen tanke om at noe...
Hvordan fikk du en våpen da?
Nei, det fikk vi smugglet inn via vinduet da. Det var, var folk som... skar et høl I gjerdet, og så kom seg på området, og så hadde jeg... tatt han listverk på vinduet da.
Mm.
Så vi fikk klemt den inn på...
Hva type våpen var det da? Ja?
Det var en Colt 45.
Ja, kraftig våpen, ja.
Ja.
Mm. Og hva målet var, og hva tenkte du da? Hva var planen?
Nei, altså jeg skulle jo true meg ut av fengselet da.
Mm.
Ikke nødvendigvis I Sarpsborg, men altså, neste dag så skulle jeg da bli hentet av en politipatrulje. Og I det de kom da, så skulle jeg da overta bilen og...
Ja, sånn ja, ok. Du skulle fremstilles, eller var det sånn?
Ja,
ja.
Skulle da I avhør om den Nesbrus-saken.
Ok, ja.
Men I løpet av natta så var det så mye, det ble så mye aktivitet ute I gården da, på grunn av den der overleveringen, så det var jo, jeg visste at det var folk på rommet ved siden av som sov ut av vinduet da.
Ok.
Så jeg tenkte at det kom til å bli avstørt da.
Mm.
Og så tenkte jeg at jeg får bare benytte muligheten til å true meg ut herfra, så stærler jeg meg en bil bort I veien. Så skjer jo det ulykksalige da, at han... Jeg tenker at han, betjenten, ikke oppfattet det våpenet som et ekte våpen. Da. Så han tar I hvert fall tak I meg I våpenet. Så blir det en kort bryteseanse, og så går det et skudd. Og det treffer han jo på verst tenkelige sted, da, hjertet.
Mm.
Så han dør jo ganske momentant. Og så det en ansatt til I fengsel. Da. Det der jeg burde ha sagt stopp, ikke sant? Jeg burde ha tilkalt ambulanse. Og... Men det var... Og det her det så vanskelig å forklare hvorfor det fortsetter da. Og det det at jeg må huske på at når jeg blir, hvis jeg blir der I den situasjonen, så skal jeg da være hos det systemet her, hvor du har tatt liv av en kollega. Du skal være I det systemet I så og så mange år. Og det noe liksom panikkartet ved det da. Det lov å føle litt på ja, panikken da.
Den kan man skjønne, ja.
Ja.
Mm.
Så jeg velger å fortsette da.
Mm.
Så jeg tar jo og prøver å få han som I fengsel der til å forklare meg hvordan dette fungerer med porter og sånn da. Så få portene. Og så står det jo flere sånne biler I gården der. Så jeg får jo nøkkelen da til en sånn, jeg tror det var en sånn transit. Det karavan var det. Volkswagen karavan. Og så prøver jeg å få han til å forklare meg hvordan jeg skal komme meg ut derfra da. Men det så komplisert, altså. Det ender med at jeg tar med meg, ikke sant?
Ja,
så
blir det gissel på en måte,
ja, eller? Altså, ja, ikke gissel på han, jeg bruker han jo ikke som forhandlingskort, eller... Men altså, han blir jo kidnappet.
Ja.
Ja. Han blir med mot sin vilje, da.
Ja.
Og tanken jo at jeg bare skal slippe den så fort jeg finner en passende sted å gjøre det. Og så må jeg til Oslo, da, så det over en time å kjøre, ikke sant? Så det blir jo til at han blir med til Oslo, da, så setter jeg han på en sjø. Og så melder jeg meg selv dagen etterpå, for i avisen så står det jo at det nærmest overlagt drap. Da. Så jeg tenker at det viktigste nå at jeg forteller hvordan at dette er egentlig, ja, det er ikke sånn jeg er, og dette er et uhell. Så jeg undervurderte egentlig kanskje hvor sterkt politisk vilje det var til at det ikke skulle være et uhell. Jeg husker blant annet at under rettssaken så kom hele det fengselsstyret heter den gangen. Kriminalomsorgen heter jo fengselsvesenet. Da satt de, da hele første rad i rettssalen der, var full av uniformerte folk som, fra øverste hold. Og denne begravelsen hadde jo vært, ikke sant? Og da justisministeren og greia, en av våre er død, og, ikke sant? Jeg skjønte jo at dette her, det er ingen som kommer til å tro på noe uvel her. Det ligger i kortene at her skal du dømmes for drap, da. Så det var jo egentlig litt forgjeves at jeg forsøkte å fortelle det, da. Og det blir jo egentlig fortsatt trekke fram da, altså liksom, du tar ikke ansvar. Og jeg har gjort det, jeg har faktisk sonet ferdig med dommen full tid. Jeg fikk 17 år. Og det er den måten du kan ta ansvar for i Norge. Og så har jeg...
Du fikk 17 år for det drapet?
Ja, eller for det jeg ble domfelt for i 92, ja. Så fikk jeg 17 år. Den dommen sonet jeg fullt ut. Og når jeg i dag fortsatt omtaler det som et uvel, så blir det ofte sagt, nei, men du tar ikke ansvar, Kirim, da. Mm. Altså, jeg må få lov til å ha mitt eget narrativ her. Det er tross alt bare jeg og han som var der.
Ja, det er jo du som på en måte var i situasjonen og husker hvordan du tenkte og hvordan dette her artet seg. Da.
Ja, for det blir jo helt meningsløst å si at jeg har bestemt meg for at jeg skal ut herfra. Om jeg så må drepe meg, så skal du gå og melde deg selv dagen etter. Det henger jo ikke ihop.
Nei, men i hvert fall de historiene du forteller nå, da, pluss den vi har snakket litt om bønna også, er jo årsaken til at jeg faktisk fikk jobb på personspanningen.
Ok.
Fordi at bønnesaken var vel høsten 93.
Ja.
Han ble skutt på Tveita der, og da var det litt sånn nok at politimesteren faktisk, Willy Haugli, sto jo på Tveita-senteret og sa det at nå skal dette miljøet knuses. Og da ble det et prosjekt, som er Tveita-prosjektet, som da man rekrutterte plutselig flere nye folk inn i den spaningsenheten, og 1. november i 93 så begynte trappa jeg opp på spaningen da, i 6. etasjen der. Og begynte der da. Og i den forbindelse så var vel du et fjes på tavla, men jeg har vel egentlig aldri møtt deg sånn fysisk, og det har jo sin klare årsak at du satt jo inne den tiden der.
Mm.
Så du fikk jo 17 år, og da var det, hvor lenge var det du satt inne og sona, eller hvor lenge var du inne hele tiden? Sånn?
Nei, altså jeg har jo ikke løslatt den da.
Nei, men altså du var jo ute igjen, plutselig.
Nei, altså jeg var på permisjoner,
ja.
Men jeg har aldri vært løslatt.
Nei.
Etter november 1990 så har jeg aldri vært løslatt.
Aldri løslatt.
Nei.
Nei. Fordi at jeg husker jo det der, du tok deg en pause, gjorde du ikke det?
Ja, jo, jeg uteble fra permisjonen i oktober 2000.
Oktober 2000, sånn at vi snakker om 1992. Mm. I forhold til det som skjer i fengselet. Og så er det 8 år etterpå, hvor du på en måte da først er ute og gjør noe igjen, da.
Ja,
altså... Var du ute og fikk gjort noe i disse her permisjonstidene dine i mellomtida?
Nå var det 93 du sa at du begynte på personspanning,
ja?
Ja. Ja, da er det grunnen til at du ikke har sett så mye til meg. For jeg har jo sittet i høyrisikofengsler siden det. Men i 93 så ble jeg, eller 92 så ble jeg overført til Ullersmo. Så satt jeg 2 år islatt på bunkersen der, sånn.
Ja, hva er bunkersen?
Nei, det er sånn, det er isolasjonsavdeling da, med særlig høy sikkerhet. Det er, det er omtrent det som Breivik sitter på i dag da.
Ja, og sånn artet en dag der da, hva gjør du?
Nei, du er 23 timer på rommet ditt, og så er du 1 time i luftebås med jævlig med tak over til og med.
Og ikke kontakt med noen, eller er det...
Nei, vi hadde noe som het samsitting, det var 2-3 ganger i uka, hvor vi kunne sitte en par timer sammen og spille noe kort og sånn. 2 innsatte, sånn tilfeldig valgte innsatte, hvis det var andre innsatte der. Det var, så var vel 5 plasser, tror jeg.
Mm.
Vi var vel kanskje i høyden 3 der. Så det var ganske monotont og kjedelig da.
Hvordan arter livet seg der? Altså, hva er liksom lysglimtene når du sitter i en bunkers og du har 23 timer inne Hva du tenker på for noe? Hva foregår I hodet liksom?
Nei, altså, jeg kom jo dit etter dette drapet I Sarpsborg. Og jeg var jo egentlig I en livskrise, men det var ikke noe sånn det var ikke noe reflekterende samtale der, for å si det sånn. Det var jeg hadde jo det første året så hadde jeg jo et ganske anstrengt forhold til de ansatte. Altså de likte meg jo ikke, ikke sant? Så det var jo en sånn standoff da, uten at det var så mye kruttrøyk. Altså jeg kunne jo sagt mye om det, men altså det en ting jeg ikke har gjort I disse årene etter dette her. Jeg har aldri klaget. Jeg gidder ikke å skrive klager at ja, nei, betjenten har klint meg eller et eller annet sånt, ikke sant? Men det skjedde mye dårlige ting der, det gjorde det. Men jeg har valgt å ikke fortelle om det. Mest av alt fordi du sannsynligvis ikke blir trodd, for det jo ikke noen vitner til det. Og så det det at jeg vil ikke bli fremstilt som en sytepave. Og det tror jeg var en bra taktikk av meg, for etter et års tid så begynte det å normalisere seg. Jeg tror de respekterte det.
Ok.
Og det var alltid et par stykker som prøvde seg da. Og jeg banket jo en ansatt en gang, uten at det fikk noen konsekvenser. Ja. Og det var liksom sånn at det virket som om det på en måte lå litt I korten, at jeg måtte eksplodere da. Og at de egentlig hadde fremprovosert det selv.
Mm.
Altså, skal man kanskje ikke si at de gikk sammen om det da, for det var veldig mange fine folk der, altså, det må jeg si. Mange som var helt korrekte, men så var det et par til sånne råttende egg som dreier med dritt da. Og det endte jo med at jeg følte I hvert fall at de etter hvert fikk en viss sånn respekt for at jeg ikke klagde da.
Mm.
Heisan, Geir Skjæv her, avhørt lytter, akkurat sånn som deg. Og jeg skal bare fortelle kjapt om TrippelTex, som jeg har et samarbeid med. Og hvis du sånn som meg, så du ikke sånn veldig fan av regnskap, men likevel så tida der nå at årsoppgjørets time har kommet. Innen 31. mai må nemlig skattemeldingen leveres. Vi kommer ikke unna det der, altså. Sånn det bare. Og hvis du har et selskap, så må det faktisk leveres via et regnskapsprogram, som for eksempel TrippelTex. Og med TrippelTex så blir jo alt dette mye enklere, og dette kan du teste ut nå disse 14 dagene, og da vil du finne ut at du får årsoppgjør og regnskap I ett og samme system, med kjempegod oversikt. Og så leverer du skattemelding og næringsoppgaven rett fra TrippelTex. Da vet du hva du må gjøre da, vet du. Du må prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Lykke til!
Det sommerfest hos Dressmann. Nå får du 30% rabatt på alle varer. Forny sommergarderoben, kjøp to plagg og få 30% rabatt. Finn dine favoritter I butikk og på dressmann.com.
Du hadde en fordel av at du var en sånn såkalt lonely rider da, at du var greide å sitte mye alene da, som du egentlig beskrev tidligere.
Ja,
for de også tåler den belastningen å sitte I isolasjon. Hvor lenge? Var det 2 år?
Ja, det var 2 år den gangen. Så det hardt nok det, altså. Men det ikke noe sånn... Jeg tror ikke det noe helsegevinst av det, da.
Nei, det tror jeg ikke.
Men jeg tenkte vel kanskje at jeg burde ha... Der hadde jeg en sånn mulighet til å snu livet mitt, da. Hvis det bare hadde kommet rett person.
Mm.
La oss si at vi hadde for eksempel hatt la oss si at du kom en psykolog da flere ganger I uka og snakket med deg og du fikk liksom lufta de tankene du hadde da for det var jo altså jeg følte jo en sorg over det jeg hadde gjort det var ikke noe jeg mente å høre det var ikke en person jeg mislikte eller noe sånt noe det var jo noe som ikke burde skjedd og når jeg ikke fikk liksom snakke om de følelsene mine rundt det så følte jeg vel kanskje at jeg var bedre tjent med å lage et sånt skall rundt det da. Så ble jeg jo sånn sakte, men sikkert en kald og sikkert mer kynisk da.
Mm.
Så slapp jeg ut av denne bunkersen da I 94. Og da var jeg jo... Jeg fikk jo litt sånn motvillig en sånn status da, I fengselet. Så alle visste hvem jeg var da. Og så jeg kom jo fort inn I en litt hard kjernepuller. Og... Og det var, for min del så begynte ransmiljøet der.
Ja, vel?
Så min del av ransmiljøet begynte der. Den gruppa jeg tilhørte. 96.
Du fikk sitte sammen med folk som ble en del av det såkalte ransmiljøet på Østlandet, som vi snakker om.
Ja.
Ja. For den kom jo og begynte jo rundt 1990.
Ja, men altså den begynte jo på noen planleggingsstadiet, så begynte det mye tidligere.
Akkurat.
Fordi, hva snakker innsatt om? Jo, de har, snakker om det de har til felles.
Mm.
For vi var alle ranere. De, vi som gikk sammen der var ranere. Og vi gikk og snakket om de mulighetene som vi ikke fikk ta del i, som vi visste var der ute. Og det var særlig pengetransporter vi hadde tenkt på i mange år alle sammen. Allerede i 92 tenkte jeg og Ron også på pengetransporter, men vi mente at det var for mye usikkerhet rundt det. Så vi tenkte det må være noen sikkerhet som ikke vi kjenner til. Det må være noe som ødelegger utbytte, sporer utbytte. Vi må finne ut sånne ting. Og det ikke så lett å finne folk som kjører sånne penger og som vil fortelle deg det. Altså, på et eller annet tidspunkt så må du finne ut selv. Så vi spana jo også en del sånne Securitas-transporter for å se hvordan dette fungerte. Vi så jo blant annet at de bar disse her vinylposer da.
Men du satt jo da inne, men du hadde liksom...
Nei, dette var i 92, da jeg var ute
ja.
På rømmen. Så vi hadde sett disse tingene, vi hadde begynt å liksom tenke de baner. Men jeg fikk jo ikke gjort det. Og ikke Ron heller, Ron så ble jo puttet inn, han fikk vel 8 år. Fordi nedspurte han og disse her. Ja, 7 år fikk han. Og han sona et annet fengsel, så han startet jo sin egen... del av hans miljø. Men han også fortsatte de tankebanene. Så de jeg ble gående sammen med oppe på Ullersmo, vi også gikk og snakket om hvordan dette her kunne gjøres. Og så kom jo det første pengetransportene, det var vel i 98.
Ja, Enebakk.
Ja. Så du kan si at man hadde snakket om det i 3-4 år i hvert fall, før det ble gjort. Og det var jo grunnen til var jo at disse menneskene satt inne. Ja, så begynte du å balle på seg da.
Men da hadde du... Nå var det du tok deg en sånn ferie, ja. Du var jo du hadde vel noen permisjoner, og så tok du deg en god ferie, var det ikke det?
Ja, altså jeg var litt involvert i planlegging i 98 og 99.
Ja, og da kom det jo selvfølgelig et stort ran i årsskiftet der.
Ja, vi rana jo da pengesentralen på Løren. Teknisk sett så var det vel en pengetransport, vi tok ikke penger, ikke selve sentralen. Vi tok jo i transporten nede i...
Men hvordan greide du å være med på det? Hadde du...
Nei, jeg hadde jo permisjon da.
Ja, lite permisjon.
Jeg hadde 5 døgns permisjon.
Ja.
Så på femte, eller på siste døgnet, så gjorde jeg det sammen med 2 andre.
Akkurat.
Så...
Fortell om det, Rana.
Ja, altså... Det var jo lagt til rette når jeg kom da. Sånn utstyr og sånn var jo kommet. Biler og sånn var jo skaffet til veien. Så det var egentlig bare å gjennomføre det, og det var selve timingen som var viktig da, for det gikk jo mange biler ut innan, men vi måtte ta den riktige bilen. Og det var 2 sånne skyve, eller sånne rulleporter, med en liten nedoverbakke som gikk inn, og så inn til venstre. Så måtte du ta en krapp sving til venstre med en gang, og kjørte gjennom de 2 første rulleportene. Og det farligste var at hvis du tok feil, så kunne du risikere å kjøre rett i ræva på den transportene, og det var en sånn svær sånn panser av dings fra Securitas. En sånn diger firkantet kloss. Jeg aner ikke hva slags biltype der. En sånn stygg bil.
Ja.
Som jeg har sett mange ganger før. Da. Den hadde rullet i 10 år omtrent på disse bilene her. Og så braser jo en sånn Suburban gjennom de 2 første porta. Og så helt innerst i den garasjen så sto det i hvert fall 4, kan jeg huske, sånne store safer med en sånn hjul på. Og så oppdraget til den bilen var jo å hente de penger som lå inne i, ferdig opptelt da, i bunter. Så lå de da i sånne firkantet vinylsekker, som bare var en sånn plastplombe på. Det var ganske mange av dem inne der, for jeg husker vi gikk 2 turer frem og tilbake, vi var 3 stykker. Overraskende hvor tungt penger er da. Mm. Det er sånn... Man ser liksom på filmer hvor de liksom løper med $1 million på ryggen liksom, i $20-sedler. De gjør ikke det, vet du, for det er tungt som faen. Altså, det merket vi når vi løftet de her, hvor tunge de var. Da. Så vi tok vel 2 i hver hånd, husker jeg, og så løp mot bilen da, som stod utenfor en sånn S4. Og da fikk vi med oss akkurat alt inne i bagasjen der. Og da, det var en stasjonsvogn, og den var helt full av penger, som var i sånne bagger. Så husker jeg det siste jeg gjør før jeg setter meg i bilen, at jeg tar ladegrepp på AG-en, sånn at jeg kvittet meg med den skarpe patronen I kammeret da. For vi ikke ha den liggende og slenge baki der når... Så hiver jeg agen inn I, og så setter jeg meg inn. Så kjører vi derfra. Og så kjører vi opp til Romerike, og så hadde vi egentlig tenkt å putte penger I en sånn søppelkonteiner, som noen andre skulle komme og hente. Men jeg hadde diskutert det her med de to andre I forkant, at det, nei, altså nå det jeg som har fått ansvar for hvordan dette skal gjøres, så jeg slipper ikke de penger ut av synet. Så jeg dumper dem ikke, vi tar dem jo oss opp. Det noe sender I den her, så skal jeg finne det I løpet av en time. For jeg følte at det måtte være en eller annen GPS eller noe sånt I de der posene. Legger vi det opp I søppel av deg, så de penger borte. Ja, da var det meningen med meg da, så vi gjorde det. Så vi satt jo hele natta da, og gjennomsøkte disse der bunkene da. Og så var vi ferdig med å telle da, så var det jo 30.170.000 eller noe sånt, tror jeg det var. Det var helt sinnssvagt mye penger, ikke sant? Det ble kvalm av å se på det.
Mm. Du telte alle sedlene?
Ja, så vi telte jo bunker da.
Ja.
Vi fant ut hvor mye det var I en sånn bunke, og så... Ja, det var helt vanvittig mye penger. Det var liksom sånn da, når du ser de pengene, så tenker du, ja, ok, men da, nå kan jeg bare pensjonere meg. Men det ikke sånn, vet du.
Mye av køtten hadde du fikk, ja?
Jeg fikk fire.
Og det var ikke mer, nei?
Nei, for det var mer enn oss.
Mange som skulle ha en del av køtten der.
Ja.
Ja. Og det var det siste ranet ditt, eller?
Det det siste ranet jeg har gjort, ja.
Som ransmann, hva tenker du da, I forhold til noen offere her?
Ja, og det der jeg tenker at vi må... Pass på så det ikke her blir bare ren underholdning da.
Mm.
Det jo tross alt mye offre her, og etterlatte også for min del.
Ja.
Jeg har jo begått to drap, og det ikke noe jeg tar lett på det altså. Det et ansvar som tynger meg hele tiden.
Mm. Så tar det med spesielt ransbiten da?
Ja.
Hva tenker du om den biten?
Altså I dag så skammer jeg meg egentlig. Altså det var, når vi begynte med dette her, så husker jeg liksom, jeg tenkte veldig mye på sånn, ja, hva om liksom mamma hadde jobbet på et postkontor, og liksom, ja. Jeg tenkte ofte sånn, men så, det er noe med moral da, som gjør at du klarer å tilpasse deg det, hvis du kriminell da. Det sånn at du klarer på en måte å rettferdiggjøre det. Sånn som jeg husker sånn, ja, men jeg skader jo ikke kvinner, barn og gamle, ikke sant? Ok, men altså, det en kjennelsegning at du jobber jo kvinner på postkontor, og det jo ofte barn og eldre inne I rommet, ikke sant? Som kunder. Men altså, da liksom rettferdiggjorde det I hvert fall med at du hadde gjort ditt da, for at ikke det skulle skje. Så hele tiden så var det, hele tiden så klarte man å rasjonalisere det man drev med da. Og til slutt så... var ikke offre noe man tenkte på.
Tenkte ikke på helt tatt.
Man var egentlig ikke interessert I hva de mente om noen ting.
Mm.
Og det helt forferdelig å tenke på I dag.
Ja.
Men nå var det faktisk, det skal sies at det var veldig lite. Da jeg begynte med ran, så sto det ofte bare et sånn sort-hvit bilde av en raner I avisen, og så sto det en sånn liten notis. Og ranere, de var jo rockestjerner, de var jo... Martin Pedersen og Gentleman Steven, som han ble kalt da. Det var liksom veldig lite informasjon om offre da. Jeg personlig hørte om det første gangen da jeg var siktet på det kolbankerane I Bokstavveien.
Det såkalte politirane.
Ja.
En I politiuniform som rana kolbank.
Nettopp. Mm. Da hørte jeg jo for første gang en sånn langtidseffekt av hva ansatte opplever da. Og særlig etter Nokas-ranet, det som ikke jeg var en del av da, men I hvert fall der kom det veldig mye fram, hvordan offeret hadde det. Folk som hadde sluttet å sove, og, ikke sant? Det var jo ting som man egentlig ikke hadde offret en tanke da.
Men den K-bank-ranet, det var jo vedkommende hadde jo politiuniform på seg, og skjøt jo også mot politi. Du ble vel også siktet tiltalt der?
Ja.
Hadde du noe med det å gjøre?
Nei.
Nei.
Jeg ble jo fifinnet to ganger da. Så,
ja, altså. Jeg var helt 100% sikker på at det var deg da.
Ja, det det sikkert noen som har enda også.
Ja.
men det noe sånn at det ikke det da.
Mm.
Det foreldre jeg hadde sagt det hvis jeg hadde gjort det.
Men du tok det jo en lang pause plutselig.
Ja, altså det var jo disse penger da.
Du fikk penger og hadde 4 millioner å gå på.
Ja, og da tenkte jeg at nå det på tide med en lang ferie siden. Så jeg dro jo etter hvert til Spania da. Kjøpte meg båt og ja, prøvde å kose meg. Men altså, jeg nå laget sånn at jeg blir fort, kjeder meg fort. Da. Så jeg var der vel nede I 5 måneder, så tenkte jeg å dra hjem. Og da var det jo egentlig meningen at jeg skulle begå ny ran. Det var jo det jeg drev med da.
Var det noen nye planer på gang da, eller?
Ja. Jeg husker en av de planene var Postens brevsenter ute I Drammen. Det var det vi puslet med den gangen da.
Ja.
Det ble ikke noe da.
Ble ikke noe av det?
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, altså vi var jo der for å slå til en gang, men da var det pinse.
Ja.
Så av en eller annen grunn så jobbet ikke posten I pinsen.
Det bomba skikkelig altså.
Ja, og ingen som hadde tenkt på at det var pinse.
Nei. Nå var jeg ikke veldig opptatt av røde dager.
Nei.
Nei.
Altså posten skal jo fram.
Ja, ja. Ikke sant? Så du kom deg opp igjen. Du ble jo tatt igjen da.
Ja, jeg ble... Det var jo Håkon da, selvfølgelig. Som hadde funnet ut hvor jeg var igjen, og så utlevert meg da. Så ble jeg arrestert I garasjen der jeg bodde på Frogner.
Og da var det game over for denne gang?
Ja, da var jeg ferdig I randspillet.
Du hadde jo mye våpen på deg når du ble tatt, husker jeg.
Ja, dette hadde jo sammenheng med hva jeg planla den.
Så det var I forhold til ran du hadde tenkt?
Ja, hvis jeg ikke husker feil, så hadde jeg vel en sånn stert S4 på parkingsplassen min. Med lovlig en AG bakke der, og så hadde jeg vel en MP5 og noen pistoler, var det ikke da?
Tror du, altså, du skjønner vel kanskje hvorfor du ble ansett som en farlig mann?
Jo, men altså, jeg har jo aldri satt meg til motverge eller noe sånt, altså. Men altså, jeg skjønner jo at man vurderer meg som farlig, det, I hvert fall nå, eller senere tid, da. Jeg visste jo til slutt at jeg kunne begå overlagdrap, så.
Mm.
Men altså, man kan jo ikke forskuttere sånt, da. Så jeg har jo blitt ansett for å være farlig siden 1990.
For da var det jo inn på soningen da, og da var det jo, vi snakker om 2000, var ikke det? 2001 var det du ble tatt nede I den garasjen der.
Ja, juli 2001.
Det har jo vært mye kriminalitet. Når du først har vært ute, Stig, så har det jo vært ganske grov kriminalitet.
Ja, og det det, altså man har sagt liksom at man... Altså, det mange som tror at man ikke kan drive med kriminalitet mens man sitter I fengsel, men det det faktisk mange som driver med. Og det mye organisert kriminalitet I fengsler.
På hvilken måte?
Ja, nei, altså, det sitter jo folk på høysikkerhetsfengsler I dag som organiserer store narkotransporter og tjener mange millioner mens de sitter inne. Og det en sånn bred oppfatning av at nei, bare man låser inn folk, så slutter de med, eller I hvert fall I den perioden de innerlåst, så kan de ikke drive med kriminalitet, men det helt feil.
Mm.
Helt feil.
Og dere satt jo planen av store ran.
Ja, altså, det ideelt sted for å drive med organisert kriminalitet.
Og da var det, hvor var det du ble sittende da, når du kom tilbake igjen til soning?
Nei, da ble jeg kjørt på høysikkerhetsfengsel igjen da, I sånn særlig høy sikkerhet. Da var jeg på Ringerike faktisk, det den avdelingen som har Breivik sonet på I dag, A4. Den så litt annerledes ut da. Jeg kikket jo på de bildene fra der han nå. Det så jo ikke sånn ut når jeg var der.
Hvordan var det å sitte der da?
Nei, det var ganske kjipt, ja.
Bunkersen var bedre, eller?
Nei, det var stort sett det samme.
Ja, samme regime.
Ja. Jeg ante enn at denne gangen så hadde jeg jo ikke det... Jeg var jo eldre, og hadde ikke det der... den sammensetningen som var I forbindelse med at jeg hadde drept en tjenestemann den gangen. Da.
Mm.
Det lå liksom litt bak.
Det var litt bak,
ja. Ja.
Men hva om soningsskader og sånn da, med tanke på det?
Altså det har jeg jo helt klart. Jeg har det. Men jeg har I hvert fall de siste årene tatt tak I det selv da.
Ok. Hvordan arter det seg med å være soningsskadet?
Nei, det at man blir jo litt, man blir faktisk litt sånn redusert. Man blir gammel. Og I mitt tilfelle så det sånn utmattelsessyndrom på en måte. Ja, det jeg ikke helt sikker på... det vanskelig å sette noen sånne diagnoser, men man blir jo deprimert. Gjør det. Og den angsten har jeg aldri slipp I. Den blir jo forsterket av at jeg ikke sysselsatt. Da. Jeg ikke har noe å bruke huet på.
Og da vi jo tilbake til den siste du snakket om. Du begikk jo et drap da, 2009.
Ja.
Jedi.
Ja.
Du nevnte overlagt drap.
Ja, altså, det var jo rett og slett et leiemord.
Fortell om den.
Nei, det var jo, jeg fikk jo et tilbud da om å ta livet av en karen her da, for et annet miljø som var I opposisjon til han.
Det var internt I gjengmiljøene, var ikke det?
Ja, det var disse pakistanske gjengmiljøene, A og B. Og...
Mm. Var det noen grunn for at du fikk det tilbudet, eller var det...
Nei, jeg, altså...
Da, hvordan var soningsforholdene dine på den tidspunktet da?
Nei, jeg var jo ferdig med å bli løslatt.
Ja.
Ja, da hadde jeg jo...
Hvor var du sonet da?
Jeg var på overgangsbolig.
Ja.
Så jeg var...
Det på Sandaker?
Jeg var bare en måned fra å bli løslatt.
Ja.
Så, men altså, greia er at frem til 2009, når dette skjer, så... var jeg gjennomført kriminell. Altså, jeg tenkte bare kriminalitet. Og jeg hadde ikke noen motforestillinger til å være kriminell. Fordi for min del så var løpet liksom kjørt. Det var lagt.
Så du hadde ikke noe alternativ?
Nei, altså jeg hadde jo et høl i... hadde jo et høl på i... Du kan si at jeg hadde jo ikke noe arbeidserfaring i... Og, altså CV-en min manglet 25 år da. Så... Det er veldig lett å bli i det du blir ved noe som du tror du kan, da. Det var det jeg kjente.
Det var ditt kjente, ja. Det du visste om, og det...
Ja.
Ja.
Altså, hadde det ikke vært det ene, så hadde det blitt det andre.
Mm.
Det er, men akkurat der sånn, så... Ran var jo noe som var i historiebøkene. Det var ingen som drev med lenger. I dag så er det jo ikke...
Ja, vi snakker om 2009, og det er jo da 5 år etter NOKAS, og et ransmiljø som er borte, og det er klart at det hadde jo skjedd mye med sikkerheten nå.
Ja, ja. Det, vi trenger i hvert fall ikke være redd for at det oppstår et sånt miljø igjen.
Nei, det er historie.
Så for meg så var det å lete etter andre alternativer, da.
Mhm.
Heisan, Geir Skjæv her, avhørt lytter, akkurat sånn som deg. Og jeg skal bare fortelle kjapt om TrippelTex, som jeg har et samarbeid med. Og hvis du er sånn som meg, så er du ikke sånn veldig fan av regnskap, men likevel så er tida der nå at årsoppgjørets time har kommet. Innen 31. mai må nemlig skattemeldingen leveres. Vi kommer ikke unna det der, altså. Sånn er det bare. Og hvis du har et selskap, så må du... faktisk leveres via et regnskapsprogram, som for eksempel TrippelTex. Og med TrippelTex så blir jo alt dette mye enklere, og dette kan du teste ut nå disse 14 dagene, og da vil du finne ut at du får årsoppgjør og regnskap i ett og samme system, med kjempegod oversikt. Og så leverer du skattemelding og næringsoppgaven rett fra TrippelTex. Da vet du hva du må gjøre da, vet du. Du må prøve TrippelTex gratis i 14 dager, på trippeltekst.no/gratis. Lykke til!
Hei, det her er Lars. Jeg er produsent for Avhørt, og jeg har en viktig melding. Vi har akkurat gitt ut en bok. Avhørt fra ingenting til Norges største forteller historien bak seriene og episodene som du kjenner fra Avhørt-universet. Skrevet av vår egen Stein Morten Lier. Boka koster 3,99 og du finner den hvis du klikker deg inn på batong.no.
Jeg har egentlig aldri vært noe... Altså jeg fikk mange tilbud om å smugle knark og sånn da. Så bare hvis jeg reiste i Nederland og hentet en bag med kokain for eksempel, så skulle du få så mye hvis du kjørte hjem. Og jeg har egentlig aldri vært noe fan av det greiene der. Så for meg så var det ikke noe for meg.
Du er aksjonskriminell du da, for å si det sånn.
Ja, altså det må være noe i det for meg også. Å drive og drasse rundt på en bag, det er ikke meg. Og så, altså jeg vet ikke engang hvordan jeg skulle komme meg ut av en sånn situasjon med en tolle for eksempel. Det er helt fjernt for meg det, altså. Så står liksom og forklarer at jeg er turist eller et eller annet sånt. Jeg skjønner ikke helt hvordan det skulle foregå. Hvis jeg skulle smugle noe sånt, så måtte jeg så godt gjennom skabbe med det eller noe sånt.
Mm, ja.
Men det var i hvert fall ikke det jeg var interessert i. Men så fikk jeg et tilbud om, først så skulle jeg liksom kidnappe han der jobbet da. Så jeg, nei, det gidder jeg ikke, så jeg.
Og Jedi da, er jo Javed da, han var jo da en sentral skikkelse og leder av Young Guns i den tiden.
Ja, altså navnet han sa meg jo egentlig ingenting når det kom opp. Og det var jo da et miljø i opposisjon til han som av en eller annen grunn da frykta han eller ja, ville ha han fjernet da. Jeg fikk inntrykk av at det var noe mer sånn selvforsvarsargument da. Hvis ikke han ryker, så ryker vi liksom. Så de tilbyr meg 1 million da, for å drepe fyren da. Så sa jeg jo dessverre ja til det da.
Ja, hvordan foregikk det? Sånn kort.
Nei, altså her det jo litt sånn forskjellige oppfatninger av hva som skjer da. Jeg har jo en fyr som mener han bare er skyldig vittne og skulle bli drept selv, og så har du meg da som sier at han var jo med på det.
Mm.
Så for å gjøre den historien ganske enkel, så ender det i hvert fall opp med at Jave blir skutt i bilen.
Du skyter den i bilen?
Ja, det gjør jeg i det vi kjører forbi Hellerud T-banestasjon. Det er en sånn der støyfanger på den ene siden, så har du jordvoll og T-banestasjon på den ene siden, en bratt bakke oppover til etter meg. Og så blir den da hensatt på Haugerud, og der, og i det vi skal parkere denne bilen, så stikker jo han fyren av da. Kan man si at han heter Alex, det er ganske kjent.
Ja.
Ja, så Alex han finner ut at han skal bare løpe derfra da. Så jeg prøver jo å finne ut i løpet av et minutt hvorfor han løper da. Så jeg kikker rundt meg, jeg ser ingen mennesker, jeg ser ikke noe fare. Og mannen er over alle Haugerud og hav da. Jeg går ut av bilen og så ser han står 50 meter ned veien, og så trekker jeg på skuldra, og så kommer ikke noe svar, han bare løper. Og så tenker jeg litt grann om når jeg skal parkere bilen og bare trekke en presenning over den. For det var det som var tanken da. Så skulle jeg liksom trekke like inn i skauen dagen etterpå, og så kjøre bilen et annet sted, og så kvitte meg med spor da. Og så skulle den bilen da til slutt kjøres på London, og så bli kondomnert. Men i og med at han løp av gårde da, så måtte jeg jo ta høyde for at det var noe, skjedde noe annet da. Så uten at jeg helt fikk tak i hva som hadde skjedd, så bestemte jeg bare for å sette fyr på alt sammen da. Så kom jeg meg tilbake til overgangsboligen, og så tenkte jeg at jeg får bare ta dette her som det kommer da. Jeg hadde egentlig ikke forestilt meg at han skulle være noe vittne egentlig. Men det, så jeg var litt overrasket over at han hadde fortalt en sånn historie. Først tenkte jeg vel kanskje han hadde fått noe mer sånn panikk. Men så skjønte jeg at han hele tiden bestemt seg for å være vittne da. Det var mer tryggere for han. Så ja. Jeg hadde jo mange forklaringer da. Det var jo et forsøk på å skape meg et alibi, ikke sant? Jeg hadde jo alle forklaringene mine går ut på at jeg... Hvorfor jeg ikke hadde gjort det? Hvorfor jeg ikke var der? Og det falt jo i grus det da. Jeg ble jo domfelt, fikk jeg forvaring. Og det var da denne tankeprosessen startet hos meg da, hvor jeg tenkte at nå må jeg gjøre noe annet med livet mitt lille år igjen da.
Hvor lang forvaringsdom fikk du?
Fikk 21.
21, maksimalt.
Ja.
Dette var i 2009, nå er vi 2024.
Mm.
Og nå har du da sittet mer eller mindre i høyrisikofengsel siden da.
Ja.
Så hva var det som skjedde? Du begynte å tenke, reflektere, du har skrevet bok.
Ja, de første tre årene så gikk jo med til å... Det gikk jo med til å... Ja, da var jeg mildt sagt bare deprimert. Jeg gjorde vel ikke noe annet nå. Jeg trøstespiste da, jeg gikk opp 30 kilo. Og
såpass,
ja. Ja, og så var jeg jo, i og med at jeg var i isolat igjen da, jeg var jo på den høysikkerhetsavdelingen, særlig høysikkerhet på Ringerike. Der var jeg 3,5 år, det er lengst opphold jeg hatt i isolat. Og denne gangen ble det jo begrunnet med, nei, først var det min egen sikkerhet jeg gikk på.
I forhold til det andre miljøet?
Ja, og så sa jeg at nei, det er ikke jeg bekymret for, jeg bestrider det her, jeg vil ut i fellesskapet. Og da tok de hele soningshistorikken min da, at nei, fare for gisseltaking og kunne finne på rømme og sånn da. Så da ble jeg jo da isolert teknisk sett i praksis da, i over 4 år faktisk, for jeg ble isolert når jeg ble overført til Trondheim også. Så jeg var 3,5 år på Ringerike, fikk jo da den forvaringsdommen, og så ble jeg sendt til Trondheim, og så i 2014, da hadde det gått 5 år, da traff jeg folk som drev med reflekterende samtaler i Trondheim. Og så, på det tidspunktet her, så drev jeg fortsatt å benekte alt sammen. Neida, det var, jeg hadde ikke gjort noen ting, jeg hadde ikke vært på det her grunngang, ikke sant?
Nei.
Og bare levde i fornektelse for det, og så begynte jeg å skrive denne boka, det hadde jeg begynt med et par år før faktisk, men jeg så jo etter hvert at det endret seg, historien endret seg hele tiden da. Jeg kan ikke... Altså, jeg skrev det vel egentlig til meg selv først.
Sånn selvterapeutisk.
Ja, skriveterapi.
Ja.
Og så hvis du hadde lest det første utkastet kontra hvordan boka ble, så er det jo ikke en setning som er lik. Nei, alt har jo endret seg. Tidligere hadde jeg jo ikke gjort hverken telesentralen eller noen ting.
Nei.
Jeg hadde ikke gjort noen ting.
Nei, for at du... Telesentralen er jo noe du aldri blir dømt for,
ja.
Men som da du har fortalt I boka.
Ja.
Og du tilstår jo også det drapet på Jedi, det var jo også noe du benekta, men som nå står ja. I boka.
Ja, og der det den misforståelsen at det, liksom, nei, jeg har ikke noe troverdighet, for jeg har gitt så mange forklaringer. Men altså, faktum at jeg har gitt kun én forklaring om hva som skjedde på Haugerud. De andre forklaringene ikke nok mange, men det handler jo om hvorfor jeg ikke var der.
Ja.
Det er klart at hvis du benekter å ha vært et sted så, og stå på det, så jo det løgn. Men det ingen som kan finne en feil I den forklaringen jeg har gitt 10 år etterpå.
Nei. Jeg husker I hvert fall at jeg fikk noen spørsmål om ranet på telesentralen I 28.12.99 I forhold til det du skrev I boka di.
Ja.
Og jeg kunne bekrefte at ja, jeg som politispaner hørte at Stig Mileven var der og at han skjøt.
Okay.
Det visste jeg bare noen dager etterpå. Så det var informasjon som jeg fikk etter hvert. Så det var en info som bekreftet det du sier I boka da. At du var
ja, det riktig at det var jeg som skjøt. Jeg skjøt, jeg tror 3 skudd eller noe sånt inn I... Men det var for å utløse de bilalarmene inni der da, for å ja. Få... Jeg var jo helt overbevist om at det var lyd og bilde inni der. Det var ikke nok noen sånne gamle kameraer der, men ettersom jeg har skjønt så finnes det ikke noen bilder av det ranet.
Men når riksalarmen går, hva skjer da?
Dobbelt drapsdømte Stig Mileven-Haugen etterlyst her I landet og I utlandet etter at han ikke kom tilbake fra permisjon for Trondheim fengsel I ettermiddag.
Vi har varslet samtlige politidistrikt, vi har varslet tollvesen og andre samarbeidsetater. I tillegg en internasjonalt etterlyst via Kripos.
Politiet frigjør nytt bilde av dobbeltdrapsmannen. Her forlater Stig Mileven-Haugen Oslo sentralstasjon etter å ha rømt fra Trondheim.
En farlig mann borte.
Ja, angivelig farlig mann.
Hva skjer? Ja. Hva skjer da? Hvilken husker du? Det var ja. Juni 22, var det det?
Ja, juni 22. Så altså, det som skjer at jeg har jo denne fasen hvor jeg har hatt masse refleksjoner opp gjennom tida. Og så det begynte jo I 2014, som jeg sa. Og I sånn 2017-18 så har jeg kommet frem til at jeg begynte å forstå hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og hvordan jeg kan motvirke det da. Hvordan jeg kan ha det bedre med meg selv. Men problemet at de åpner, sånn reflekterende som at de åpner veldig mange følelser, men så det jo egentlig ikke behandlere. Så du får ikke behandlet det.
Hvem det som sitter med de reflekterende samtalene?
Det fengselsansatte.
Ja, det ansatte I fengsel, ja. Så det ikke psykologer eller noe sånt?
Nei.
Nei, ok.
Det en trekantsamtale.
Ja.
Og så åpner de liksom Pandoras boks da.
Ja.
Men så det ingen til å behandle det.
Nei, riktig.
Så I 2017-18 så begynte jeg jeg sluttet å sove. Og så skjønte jeg at det var noe som jeg måtte snakke med noen om. Så prøvde jeg å få en psykiater. Men det hadde jeg ikke, tydeligvis ikke krav på. Så det kom aldri noen psykiater. Og så i 19 var det vel, så ba jeg om å få I hvert fall en fra DPS da.
DPS?
Ja, det da distriktspsykiatrisk sykehus. Det sånn som man ligger alle. Da kommer det da i hvert fall 8-9 ganger. Da får du 8-9 samtaler da, med noen som en psykologspesialist for eksempel.
Mm.
Men altså, av en eller annen grunn så fungerte ikke helsevesenet I Trondheim fengsel sånn som det skal.
Nei.
Fordi dette kom ikke frem til de rette stedene, og de mente at jeg trengte ikke en psykiater. Som jeg forstod, så har jeg aldri kommet noen forespørsel til DPS, selv om jeg ba om det flere ganger. Så jeg får en sånn krise, da, kan jeg si, på dette med at jeg ikke har sovet på mange år, og at jeg har den der angsten og greiene som... Til slutt så får jeg noe som heter fibromyalgi, da, og kroppen har sånn betennelsestilstand. For jeg har vært så anspent I så mange år. Så jeg tenker at jeg må bare komme meg vekk herfra og finne en løsning på dette her. Så det eneste jeg kunne tenke meg var å komme meg hjem til Østlandet, og så gå inn I Østmarka og bare slappe av litt, prøve å slappe av. Bare være der en stund. Og så vet jeg at de tar meg I hvert fall ikke tilbake til Trondheim. Så
nei, da får jeg... For du vil ikke tilbake til Trondheim?
Nei, det var som å være til et annet land.
Ja.
Altså, det så langt hjemmefra som du kan komme, da.
Mm.
Men I hvert fall... Jeg ville jo da til Ringerike eller Ullersmo eller noe sånt da. Jeg håper at jeg kanskje kunne få noe bedre hjelp der da. Og i hvert fall i minste var at jeg var nærmere familien min da. Og sånn gikk det jo egentlig da.
For du rømte?
Altså jeg uteble.
Tok flyet til Østlandet, til Gardermoen?
Ja, så gikk jeg inn i Østmarka.
Inn i Østmarka?
Så var jeg der en uke.
Og imens det gikk så var det jo et klappjakt uten like. Ja. Og riksalarmen gikk, og en farlig mann var på frifot.
Ja.
Du hadde ikke noen andre planer altså? Altså hadde du tenkt du at du skulle bare være borte noen dager, og så, eller hadde du en lengre plan på det?
Nei, jeg hadde ikke noe utover det at jeg skulle gå inn i Østmarka og finne meg selv.
Ja, fant du deg selv eller?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Nei.
Altså, Østmarka var jo ikke sånn som jeg husker. Jeg har jo ikke vært her på 30 år.
Nei.
Og jeg har vært mye i Østmarka.
Ja.
Som guttunge bodde jeg nesten inne der. Men nå så var det... Altså, det var jo ikke et sted du fikk være i fred.
Nei.
Jeg husker jeg satt på en sånn sykkelsti. Det var kanskje 40 centimeter brei sykkelsti. Bare sånn sti, gjørmesti inn i skogen.
Mm.
Så sitter jeg på en fjellknaut, så slapper jeg der. Så plutselig så kommer det sånne die-hard-syklister, ikke sant? Sånn 3-4 stykker på rad og rekke der. Yes. Altså,
på her? Voksne BMX-sykler.
Ja. Altså, dette var en sted hvor jeg stått og skutt med AG3 på 90-tallet, eller 80-tallet, og så ingen som ringer politi engang. Her så plutselig så... Får ikke satt han ned 5 minutter igjen, før det kommer 4 syklister. Så fort jeg går ut av stien, så går jeg rett på en sivilpolitibil.
Da var det gjort.
Ja, men det var helt greit, for da fikk jeg egentlig all den hjelpen jeg trengte. Mm. Kjørte meg til første legevakta, og ble kjørt til Ullersmo, og der hadde jeg en helt annet helsetilbud. Altså, da fikk jeg psykolog, jeg fikk psykiatrisk sykepleier, jeg fikk medisiner. Jeg har aldri sovet så godt, det. Så sånn sett så ordnet det seg for meg.
Så det var løsningen å ta en liten uke?
Ja. Og så hadde jeg jo sysslet med å prøve å få ut denne boka mi i alvor, ikke sant?
Ja.
Og nå var jo det plutselig interesse for den, da.
Ja, det var jo timing som det holdt. Men hva er nå, hva skjer fremover, da, med deg?
Nei, jeg var jo i retten i fjor høst, og da ble jeg jo løslatt av tingretten. Så anka dem, da, og da fikk jeg ikke medhold nest i anken, så... Så, men det er jo nå at veien videre nå er jo åpen soning da.
Ja, når ligger det?
Nei, jeg forventer at det skjer før sommeren.
Så da er det tilbake til liv igjen?
Ja, mm. Så blir det halvannet år på åpen soning, og så blir jeg forhåpentligvis løslatt da.
Mm. Og da, hva tenker du?
Nei, altså, nå er det mye tilbud da, som, mye ting vi kan gjøre, som... Jeg vurderer jeg skal i hvert fall ut i den ene boka om forvaring, og så skal jeg skrive en skjønnlitterær bok som jeg også jobber litt med.
Ja.
En sånn krimfortelling. Og så er det noe snakk om å lage noen tv-serie da, om en krimserie da, som er basert på Tveita-miljø.
Ja, riktig. Ja. Og hva med ytterligere kriminalitet?
Nei, det er tilbakelagt.
Så nå er du ferdig?
Ja, altså, nå har jeg vært kriminalitetsfri i over 15 år.
Ja.
Det er jo det lengste jeg har...
Så du kan garantere at nå er det slutt?
Ja, det er det.
Ja,
ja. Ja. Altså, det er ikke noe snarvei lenger nå. Det er, altså, jeg har jo veldig kort igjen av livet. Sånn...
Ikke si det da.
Jo, men altså...
Jeg sier jeg er eldre enn deg, for å si det sånn.
Jo, men altså, du har jo levd livet da.
Ja da.
Jeg skal begynne livet, og hvis jeg skal ha noe ut av det, så må jeg gjøre dette her.
Mm.
Men en ting som, det er det at jeg vil gjerne påpeke at jeg er ikke stolt av den historien min.
Mm.
Det er ingenting av det jeg skulle ønske at det var ugjort alt sammen.
Mm.
Men nå har jeg, det er fortalt i bok, og jeg tenker at det må ha en mening det også, uten at jeg kan sette fingeren på det akkurat da. Så man får ta det for det er verdt, altså.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg, Marius Bakka og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt er Stein Morten Lier.